Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sumber-sumber yang menarik banget nih, fokus ke satu kota, Paris.
Ya, Paris, tentu saja, ibu kota Prancis. Secara administratif, itu kan sebuah collectivité à statut particulier ya, terbagi jadi 20 arrondissement.
Betul, dan lokasinya khas banget di lekukan Sungai Seine itu. Sumber Anda ini cakupannya luas ya, mulai dari geografi, sejarahnya yang wah panjang banget, sampai statusnya sekarang sebagai pusat budaya dan ekonomi global.
Iya, cukup komprehensif sih.
Nah, misi kita kali ini, kita coba gali ya, apa sih intisari paling menarik dari Paris ini? Kenapa kota ini begitu memikat gitu, dari zaman kuno sampai dinamikanya sekarang di abad 21?
Oke, siap. Mari kita bedah.
Kita mulai dari awal banget deh. Namanya Paris. Itu kan asalnya dari suku Galia ya, Parisi.
Bener. Tapi pemukiman awalnya itu namanya bukan Paris, tapi Lutes. Itu udah ada loh sejak abad ketiga sebelum Masehi. Fokusnya di Île de la Cité.
Oh, pulau kecil di tengah sungai itu ya?
Ya, betul. Nah, secara geografis, Paris ini ada di cekungan Paris, dataran rendah yang luas gitu.
Tapi katanya dulu ada bukit-bukit kecil ya?
Iya, dulu ada beberapa, kayak di Saint-Germain-l'Auxerrois atau Saint-Gervais. Cuma ya sebagian besar udah diratakan waktu pembangunan kota besar-besaran.
Ah, oke.
Tapi jejaknya masih ada kok sedikit kalau kita perhatikan di sekitar gereja Saint-Gervais atau dasar Tour Saint-Jacques, itu masih kelihatan konturnya.
Terus iklimnya gimana? Katanya agak unik ya?
Iya, iklimnya itu klima oceanik degradé. Jadi dasarnya iklim laut. Tapi karena agak ke daratan, ada pengaruh benuanya sedikit.
Artinya?
Artinya, musim dinginnya cenderung sejuk, nggak beku banget. Musim panasnya hangat, nyaman. Hujan sih sering sepanjang tahun, tapi curah hujannya nggak sederas di pesisir.
Oh, jadi relatif sedang ya cuacanya. Pernah ada rekor suhu ekstrim nggak?
Pernah. Panas banget malah. Rekor tertingginya itu 42,6 derajat Celcius di Parchemont-sur-Risle, tanggal 25 Juli 2019. Lumayan ya.
Wah, iya juga ya. Nah, balik ke sejarahnya nih. Ini kan padat banget. Abad pertengahan gimana? Katanya Philip Auguste itu penting banget perannya.
Oh iya, Philip Auguste itu yang menjadikan Paris ibu kota kerajaannya secara definitif. Nah, sejak itu, kota ini berkembang pesat banget. Jadi pusat perdagangan, pusat pendidikan.
Cikal bakal universitas yang terkenal itu ya.
Tepat sekali. Universitas Sorbonne dan lainnya, itu akarnya dari sana. Populasinya waktu itu diperkirakan sampai 200 ribu jiwa.
Wow.
An, tembok kota juga dibangun di era ini.
Tapi nggak mulus-mulus aja kan perjalanannya?
Jelas nggak. Sejarah Paris itu penuh tantangan. Wabah penyakit berkali-kali, terus ada perang 100 tahun, pemberontakan rakyat kayak Mayolettins gitu. Terus puncaknya, ya Revolusi Prancis. Nah, di sini Paris jadi pusat segalanya. Penyerbuan Tuileries, pembentukan Komun Paris tahun 1792. Wah, itu jalanan Paris jadi saksi bisu.
Benar-benar pusat pergolakan ya?
Iya.
Lalu loncat ke abad ke-19, era transformasi besar di bawah Napoleon III dan Baron Haussmann. Ini nih yang sering dibicarakan. Gimana sih mereka mengubah Paris?
Nah, ini proyek raksasa. Haussmann itu bisa dibilang membongkar Paris abad pertengahan. Jalanan sempit diganti bulevar lebar yang ikonik itu.
Yang sekarang kita lihat itu ya?
Betul. Tujuannya sih modernisasi, perbaikan sanitasi, tapi juga memudahkan kontrol massa, pergerakan militer gitu. Batas kota juga diperluas tahun 1860, mencaplok wilayah sekitar.
Tapi ada dampaknya juga kan?
Pasti. Transformasi ini nggak merata. Area pinggiran lama, yang disebut Faubourg, banyak yang nggak tersentuh proyek Haussmann. Akibatnya, masalah perumahan kumuh, insalubrite, malah jadi terkonsentrasi di sana.
Jadi menciptakan ketimpangan baru gitu ya?
Bisa dibilang begitu. Warisan masalah tata ruang ini masih terasa efeknya sampai sekarang loh.
Oke. Nah, setelah itu, kan masuk periode Belle Époque. Paris jadi Ville Lumière, kota cahaya, pusat keuangan dunia kedua katanya.
Iya, itu masa keemasan ekonomi dan budaya. Tapi abad ke-20 datang bawa tantangan baru lagi.
Seperti apa tuh?
Macam-macam. Ada krisis perumahan parah setelah Perang Dunia I, sampai muncul program perumahan terjangkau, Habitations à Bon Marché, atau HBM.
Oh, oke.
Terus pendudukan Jerman waktu Perang Dunia II. Itu periode gelap banget buat Paris. Makanya momen pembebasannya sangat emosional. Ingat kan kutipan terkenal De Gaulle?
Yang mana tuh?
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Paris yang dinistakan, dihancurkan, disiksa, tapi Paris yang dibebaskan.
Wah, merinding dengernya.
Iya, itu momen penting banget. Terus ada gejolak sosial Mei 1968, lalu proyek-proyek arsitektur modern yang monumental dari era Pompidou sampai Mitran-tran. Kayak Center Pompidou, Piramida Louvre, itu semua ngebentuk wajah Paris modern.
Ngomongin Paris modern, ekonominya gimana sekarang? Katanya raksasa Eropa ya?
Betul, ekonominya kuat banget. Kalau diukur dari output metropolitan, OECD bilang itu yang terbesar di Eropa tahun 2018. Banyak markas perusahaan besar dunia di sana, kayak L'Oreal, TF1.
Organisasi internasional juga banyak ya? UNESCO, OECD.
Iya, UNESCO, OECD atau Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Terus ada juga Station F, itu loh kampus startup terbesar di dunia.
Wah, keren. Jadi motor ekonominya kuat ya? Pariwisata gimana?
Pariwisata itu pilar utama. Tahun 2019 saja sebelum pandemi, mereka narik 38 juta pengunjung. Gede banget kan?
Gede banget. Tapi ada tapinya nggak?
Ada. Paris itu juga salah satu kota termahal di dunia buat ditinggali. Konsentrasi kekayaannya tinggi banget. Kelihatan dari data wajib pajak kekayaan, ISF, yang numpuk di arondismen tertentu, kayak arondismen ke-16.
Kontras dong ya dengan kondisi warganya.
Nah, itu dia. Kontras banget sama fakta kalau pekerja atau karyawan biasa makin susah beli properti di Paris dalam 20 tahun terakhir. Jadi ada ketegangan nih antara citra globalnya sama realitas hidup warganya.
Isu klasik kota besar ya. Nah, kita ke budayanya nih. Nggak bisa dipisahin dari Paris kan? Mode misalnya.
Oh, jelas. Paris itu masih kiblat mode dunia. Status haute couture, adi busana itu, secara hukum cuma ada di Paris. Makanya kawasan kayak Place Vendôme atau Avenue Montaigne penuh merek mewah. Chanel, Dior, Louis Vuitton.
Dan katanya Paris juga tempat lahirnya department store modern.
Iya. Le Bon Marché itu dianggap sebagai department store modern pertama di dunia. Jadi Paris itu bisa dibilang ikut menciptakan cara kita belanja sekarang.
Menarik. Kalau seni?
Wah, nggak usah ditanya. Ada Musée du Louvre, museum seni yang paling banyak dikunjungi sedunia. Ada Musée d'Orsay dengan koleksi impresionisnya. Ada Centre Pompidou untuk seni modern.
Teater? Opera?
Lengkap. Ada teater bersejarah kayak Comédie Française. Ada gedung opera megah, Opéra Garnier. Kabaret legendaris kayak Moulin Rouge, Lido. Dan katanya nih, Paris punya konsentrasi bioskop per kapita tertinggi di dunia.
Wow, kulinernya juga pasti beragam ya?
Banget. Dari restoran Prancis klasik kayak Maxim's, sampai pengaruh kuliner dari seluruh dunia. Kafe-kafenya juga ikonik. Le Procope itu disebut-sebut sebagai kafe tertua di Paris.
Jadi paket lengkap ya secara budaya?
Bisa dibilang gitu. Padat dan berlapis banget pengalamannya.
Oke, sekarang kita lihat sisi sosialnya. Demografinya gimana? Sempat turun ya jumlah penduduknya?
Iya, puncaknya itu tahun 1921, terus turun cukup lama. Belakangan ini agak naik lagi sedikit, tapi tingkat kesuburannya masih di bawah rata-rata nasional Prancis.
Isu sosial lain yang menonjol apa?
Yang sering jadi perdebatan itu masalah keterjangkauan perumahan, seperti yang tadi disinggung. Terus kebersihan kota juga. Sempat viralkan tagar hashtag Sakacpadis. Itu nunjukin ada keluhan warga soal kebersihan dan perawatan kota.
Oh iya, saya ingat itu. Kriminalitas gimana?
Angkanya memang lebih tinggi dari rata-rata nasional Prancis, terutama untuk kasus pencurian dan penjamretan. Namanya juga kota besar ya, pasti ada tantangannya.
Terus ada konsep sentralisme Paris juga ya? Maksudnya gimana tuh?
Itu maksudnya banyak banget institusi penting Prancis, pemerintahan, bisnis, budaya, jaringan transportasi itu terpusat di Paris. Ini kadang menimbulkan dinamika atau ketegangan juga dengan daerah-daerah lain di Prancis.
Jadi kayak semua harus lewat Paris gitu ya?
Kurang lebih begitu. Nah, selain itu, warisan budaya tak bendanya juga kuat banget. Paris sering muncul di film. Kayak Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain yang ikonik itu, atau bahkan di komik Asterix.
Kutipan-kutipan terkenalnya juga banyak ya?
Iya, kayak ungkapan yang konon dari Raja Henry IV, Paris vaut bien une messe, Paris sepadan dengan sebuah misa. Atau tadi kutipan De Gaulle saat pembebasan, Itu semua nunjukin betapa dalamnya Paris itu menyatu sama sejarah dan identitas Prancis.
Oke. Jadi, jelas banget ya kalau Paris ini kota yang luar biasa kompleks. Lapisan sejarahnya tebel banget, pengaruh budayanya mendunia, kekuatan ekonominya besar, tapi di saat yang sama juga punya tantangan sosial yang terus berkembang.
Betul sekali. Dan ini mungkin membawa kita ke satu pertanyaan penutup nih untuk Anda renungkan.
Apa tuh?
Mengingat sejarah transformasi Paris yang kadang radikal, ya kayak zamannya Haussmann itu, dan melihat tantangan modernnya sekarang, misalnya isu hashtag Sackage Paris, atau masalah gentrifikasi yang tadi kita bahas sedikit, menurut Anda gimana caranya Paris bisa menyeimbangkan antara menjaga warisan ikoniknya yang luar biasa itu, dengan kebutuhan mendesak sebagai kota yang hidup, berfungsi baik, dan juga adil buat semua warganya di abad ke-21 ini?
Pertanyaan yang bagus banget.
Ya, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Gimana menyeimbangkan masa lalu, masa kini, dan masa depan kota sekelas Paris?